Vai zini, kāpēc Karels Marks Šišons pēc Karmenas uvertīras atstāja orķestra bedri? Priekškaru dēvē par teātra vizītkarti. Vērtē, salīdzina, tas saņem aplausus un atzinību. Iestudējot jaunu izrādi, skatuves meistariem pirmais no jautājumiem, kāds būs jauniestudējuma priekškars. Te pavaras plašlauks scenogrāfu idejām, inovatīva, radoša pieeja mijas ar ciešo tradīciju tvērienu. Latvijas Nacionālajai operai un baletam ir krāšņa vizītkarte – sarkanais samta priekškars. Darināts Vācijā, uzstādīts 1995. Gadā. To darbina elektromotors, ātrums regulējums ar frekvenču pārveidotāju. Milzīgo priekškaru iekustina ar sviras palīdzību. Tas slīd pa vienu sliedi, piestiprināts pie daudzām vadīklām. Kopā ar oderi priekškars sver vairāk nekā 700 kg. Šos visus mehānismus atbildīgi piesedz arlekīns, drapērija, ko operā mīļi saucam par mantelīti. Priekškaru vectētiņš opernamā ir netik bieži aplūkojamais dzels priekškars. Tas gan paredzēts citu, proti ugunsdrošības funkciju nodrošināšanai. Bet scenogrāfi ir neapturami. 10 tonnu smagais, 1887. Gadā Bolderājas mašīna fabrikā izgatavotais dzels priekškars joprojām kalpo kā sākuma priekškars Andra Freiberga ietērptajai izrādēja Nabuko. Pašlaik mūsu dzels seniors ir uzplaucis, jo rotāts ar mākslinieka Andra Eglīša gleznojumiem un tas vērtējams koncertu apmeklētājiem. Priekškaru valstība ir daudzveidīga. Iestudējumos bieži izmanto iesieto melno vilnas priekškaru, ko dēvējam par starppriekškaru. Izmanto arī videoekrānu, gleznotus un drukātus audeklus pat vienkāršu tillu. Neaizmirstams bija darbs pie scenogrāfas Ievas Jurjānas iecerētā tautiskā priekškara operai Vilkaču mantiniece. Tas tika veidots no 136 10 metru garām sašūtām auduma slejām, austus dekoratoru izgatavotām 12 metru platām dzīvajām stellēm. Neskaitāmas krāsu upes daļoja darbnīcas grīdu. Ielūkosimies noslēpumu sadaļā. Scenogrāfa Jura Salmaņa gleznotajā vēsturiskā priekškara kopijā ir iestrādāts mazs lūram caurumiņš, actiņa, lai redzētu, kā pildās skatītāju sēdvietas. Kuriozas situācijas opernamā saistās ar priekškara atvēršanu. Lietuviešu režisora Gintera Varnas iestudētajā operā Maskuballe veram vaļā sarkano samta priekškaru, bet tas sniķojas un nevaras nelūdzams. Izrāžu vadītājs kopā ar skatuves puišiem pieliekot lielu spēku manuāli lēnām var vaļā sarkano spītnieku. Liels pārsteigums ieraugot, ka atvērusies vien kreisā skatuves puse. Komanda pieliek spēkus, lai atvērtu arī labo pusi. Un kāda necerēta veiksme, tas izdodas tieši tajā brīdī, kad sākas nākošās ainas mūzika un darbība. Tovakar no publikas puses atvējoja smalki mājieni, cik ģeniāls interpretējums ar to priekškaru. Savukārt Andreja Žagara režisētās Karmenas pirmizrādē, ka titulomā debitēja Elīna Garanča, skatuves iekārtu kompjūters pēkšņi atteicās pacelt kubas karoga krāsās veidoto priekškaru. Spoži izskanēja operas ievadmūzika, ko diriģēja Karels Marks Šišons. Liels bija maestro samulsums, pavaroties uz skatuves pusi, morales un vīru koris nebija uz tās ieraugāmi. Diriģents apstādināja mūziku un devās uz aizkulisēm. Izeju radām pāris minūtēs, aizvarot samta priekškaru un atcienot no stangas izrādes oriģinālu priekškaru. Tikmēr operas direktors Andrejs Žagars izklaidēja publiku ar ieturētu atvainošanās runu. Izrādi atsākot, viss noritēja gludi un paredzami. Vien izsietais oriģināla priekškars maliņā saritināts skumji gaidīja savu zvaigžņu stundu.